Jednu věc bychom mohli hned navázat. Čtení písma svatého a výklad. O tom jsme už mluvili, ale ještě tam je jedna věc. Jestli je dobře zůstat jenom u jednoho čtení nebo u dvou čtení, případně tří čtení. Sbory v tom mají rozdílnou praxi. V některých sborech našich nenajeli na takovou tu typickou křesťanskou liturgii v tom smyslu, že je víc čtení a čtou třeba jenom jedno. Jedno čtení mají. Ale ve většině sborů, když je kázání ze Starého zákona, tak se čte text ještě z Nového zákona a zase naopak. Potom bývá ještě to čtení na začátku a někdy ještě takové slovo na cestu, takže se tam to Boží slovo objeví víckrát. Tak to už je asi na každém staršovstvu, jak si to rozhodne, jak to i třeba který kazatel pojme, ale nebojme se sytit posluchače zřetelně čteným Božím slovem. Zase vycházejme z té reality, jaká je, jak lidé žijou často náročné zaměstnání, mnoho úkolů, nedovedou se dobře soustředit, takže to Boží slovo by tam nemělo chybět. Díku činění, dobrořečení, naší odpovědí na Boží slovo je jistě modlitba, patří sem poděkování za zvěstované slovo, ale také prosba za jeho aplikaci, abychom to uvedli do konkrétního života. A takovou velmi důležitou odpovědí je stůl Páně. A tady je třeba povědět, že to není appendix, takový přívěšek jenom té bohoslužby, ale že to je skutečně dobrořečení. Nejstarší označení, které je i v Novém zákoně o večeři Páně, je Eucharistia. A Eucharistia znamená dobrořečení. A my jsme někdy udělali také ze svaté večeře Páně pohřební hostinu. Tak se to trochu dělalo, to byl reformátor Zwingli, takový trochu extrémní, kdy večeře Páně putovali zaticha kalichy, dřevěné kalichy, nic se nesmělo zpívat, nic se nesmělo říkat. Taková jakoby trizna trochu. Ale večeře Páně je dobrořečení. A jestliže jsme vyznali své hříchy a věříme, že Ježíš Kristus nám je odpouští, tak potom večeře Páně by měla být také i radostným hodem. Samozřejmě, že někdo přijímá večeři Páně třeba v slzách, zrovna něco řeší, ale zásadně dobrořečení je něco radostného. Je to, Kristus je mezi námi. Čili děkovat za to a radovat se z toho, že pečetíme tady své vykoupení tím, že přijímáme užitky Kristova těla a Kristovy krve. A s tím souvisí také to, že bychom neměli večeři Páně dát až tak nakonec, kdy třeba už někteří musí spěchat na autobus nebo něco takového. Udělejme to tak, aby se mohla slavit v takovém, vždyť je to prostě společný hod, jako když si sedneme doma k večeři. Tak, abychom nemuseli být nějak ve spěchu. Po večeři Páně bývá právě, jak už jsem řekl, vhodná příležitost k prosbám za naléhavé předměty, za nemocné a podobně. Vkládání rukou a mazání olejem se může konat spíše třeba v oddělené místnosti, že můžeme po večeři Páně říct, že tam třeba budou s kazatelem dva starší a kdo třeba trpí nějakou dlouhodobou chronickou nemocí a chtěl by se modlit se vkládáním rukou a mazáním olejem. Zase tady třeba v té bohoslužebné agendě k tomu máme takový návod, jak je možné, jak by to staršovstva mohla provádět a jak se to také provádí v různých církvích. Je to vlastně po té večeři Páně taková svatá chvíle a tak tam mohou také zazní třeba i konkrétní přímluvy, jsme očištěni a to je nejlepší chvíle právě k tomu, abychom se modlili. O tomhle už jsme mluvili. Někdy, když je třeba větší shromáždění a lidé se chtějí modlit a nemůžeme prostě, všichni by ani třeba nebyli slyšet, nebo to, tak je takový dobrý způsob, že rozdělíme to shromáždění třeba na trojice, čtveřice a mohou se lidé k sobě naklonit a všichni se mohou zapojit, kteří chtějí, všichni se mohou zapojit do modlitby. Prostě umožnit to, abychom se mohli modlit. Ve svaté večeři Páně je obsažen ten rozměr jednak lítosti, Kristus za nás musel trpět, a potom toho pokání, té proměny naší, ale také, jak jsem řekl, nesmírné radosti a vděčnosti. Eucharistie je radostným a nadějným hodem, který nám už vlastně, to je předjímka, to bude v nebi. Tam už bude, tady zatím máme jenom chléb a víno, ale v nebi bude Kristus s námi u stolu. A zjevení svatého Jana předkládá nebe, že budeme stolovat s Ježíšem, budeme s ním u stolu, bude to něco nesmírně radostného a my už to tady vlastně předjímáme na této zemi. Pro každého, kdo slouží večeři Páně, naši kazatelé, je to zápas. Není to lehké tyhle dvě věci vyvážit. Někdy se nám to víc vrhne do té pohřební hostiny a někdy se nám to zase, by se mohlo to zase zvrhnout do takové jakoby příliš lehkovážného přístupu. Tak je to vždycky zápas. Každou večeři Páně, abychom to vyvážili a abychom si mohli vzájemně přitom i sloužit. Tím sloužením myslím to, že kdo podává večeři Páně a vidí, že tam je třeba někdo smutný, tak je možné mu k tomu podání ještě večeře Páně třeba říct nějaké slovo povzbuzení a také když podáváme večeři Páně, tak přitom třeba říct tělo Kristovo za tvé hříchy, obětováno, můžeš se z toho radovat. Ježíš řekl, toto je má krev, raduj se z toho, vždyť tě zachránil tím prolitím té krve. My vlastně se stotožňujeme s tím, co se stalo na Golgotském kříži. Jako když slavili ten svátek Izraelci, tak se stotožňovali s přejítím Rudého moře, s přejítím Jordánu, prostě připomínali si to. Dokonce, jak to dělali? Dokonce při sederové večeři se objeví ty hořké byliny. Vzpomeňte, že to bylo hrozné na té poušti. Takže i ty hořké byliny jim to připomínají. A my se tady radujeme z toho, že Kristus zase za nás obětoval a vykoupil nás. Tohle už jsme mluvili o těch modlitbách. A potom shromáždění by mělo být nějak ukončeno, propuštěno a zde můžeme někdy i pěkné shromáždění pokazit třeba odbitým nebo zmatečným oznámením. A tak jsme v některých zborech už jsme to udělali, třeba v Soukenické nebo na Smíchově, jinde, že oznámení jsou v té první části, po úvodních, nevím, jak to máte, protože že se nerozcházíme s těmi konkrétními, kdy, co bude a jak a proč, ale že se rozcházíme na konci potom s tím Božím slovem. Tak to je samozřejmě možné. Nic není ideální. Vždycky je potřeba podle situace volit to, co je možné. No a tady se dostáváme k takové důležité věci. A to je požehnání. Co uděláte, když se ve shromáždění nepovede kázání? Pěvecký sbor bude falešný a prostě bude to, přátelé, může to zachránit ještě požehnání. nebo slovíčko pro děti to může zachránit. Ano, správně. Děkuju. No ale to je naše realita. Beracha, požehnání, berachot jsou požehnání v množném čísle. To je ve Starém zákoně něco tak jedinečného. Izraelec měl celý svůj život obepnout žehnáním. A když se probudil, tak řekl první berachu. Děkuji ti, Bože, za to, že jsem se probudil, že jsem si odpočal. Když posnídal, požehnal pokrmy, řekl nad nimi berachu a poděkoval za pokrmy. Pak šel do práce, požehnal manželce a dětem a šel do práce. Ještě se dotknul ty tefily, kde byly ty na dveří, kde kousíček toho svitku a šel do práce. A v práci děkoval a řekl berachu, že má práci. A potom přišel domů a zase poděkoval Pánu Bohu. V tomhle vyrostl Pán Ježíš Kristus, tohle dělal a někdy to vidíte i v písmu, jak on najednou řekne klasickou berachu. Chválím tě, Otče nebe i země, že jsi, a teď třeba, že jsi to skryl před těmi moudrými a svěřil si to nemluvňátkům, dětem. No, to je něco úžasného, protože když někdo chválí Boha a žehná, tak nenadává, neproklíná. A je to hrozně smutné, když potkáte věřícího člověka a on pořád nadává. To je trapné, opravdu smutné. My bychom prostě měli být těmi, kteří mohou žehnat. Oni v čeština má trochu problém s tím, že by se to mělo někdy překládat jako žehnat a někdy jako chválit. Protože když v češtině řeknete, že byste žehnali Ježíši, žehnám ti Ježíši, to zní v češtině tak jako divně. V angličtině je to úplně normální. Bless you, Jesus. To je úplně normální. Ale v češtině je to takové trochu, tam pak musíme dát slovo chválím tě. Chválím tě, Ježíši. Žehnám ti. Čili kolikrát za den jenom můžete tak říct berachu. No a při shromáždění to poslání a požehnání na konci, které bychom měli skutečně říkat důrazně, jasně, jak to dělali i Izraelci a Pán Ježíš, se vztaženýma rukama a požehnat shromáždění. Je to velmi důležité. Tak tady je jenom to, co jsem teďka říkal, že tím vlastně taky apoštol Pavel, který byl bývalý farizeus, tak v tom vyrostl, prostě nedoved si představit, že by zakončil epištolu, aby ji nezakončil berachu, aby tam nebylo požehnání. A na konci, to je u konci shromáždění a ta závěrečná píseň by už asi neměla být píseň chvály, ale spíše píseň poslání do světa k novým úkolům. A k tomu můžeme pak ještě dát nějaké to slovo na cestu, aby to, co bylo zase to, tak abychom ještě zaostřili a zaměřili do zápasu těch posledních dní nebo příštích dní. A to poslání se někdy říká, třeba v řadě sborů se říká, jděte do světa, milujte druhé a služte. A shromáždění na to může odpovědět díky Bohu. To je náš úkol a tak jdeme do těch úkolů. Kdybychom si položili otázku, co tam skutečně patří do té povinné části liturgie, my jsme teďka o tom přestávce trochu mluvili, že někdy se skutečně jako tak nějak dostalo do podvědomí lidí, že to důležité na shromáždění je jenom kázání a nic jiného. Tak díky Bohu, že je Boží slovo jakoby v centru, ale zdaleka to není všechno. Protože jak jsme mluvili o písních a modlitbách, to je zrovna tak důležité. Píseň je zpívanou modlitbou, modlitby, svědectví. A mohli bychom říct, že i samozřejmě třeba z oznámení se dá pojmout duchovně a mohou tam být zprávy z misie a oznámení ze života církve. že tam nemusíme říct jenom, že biblická bude v tolika staršostvo se sejde, že tam může být také i něco ze života církve, nebo tak, jako tam teď dáváme třeba oznámení o těch sbírkách, které probíhají ve prospěch Ukrajiny, uprchlíků a tak dále. Čili i tyhle ty věci tam dát, a když se ohlašuje sbírka, tak bylo by dobré čas od času tam zařadit i na co sbíráme. Že někdy se opravdu tak jako stane, no tak sbírka je jako pořád, ale že třeba někdy je to sbírka, že chceme ve sboru něco vylepšit, někdy je to sbírka na nějakou humanitární akci, někdy to je sbírka na něco jiného. Jako říct i tyhle věci. A pak třeba i ohlásit, kolik se sebralo, aby lidé věděli, že se s těmi dary počítá a že docházejí také svého použití. Čili to všechno patří do... Tak to nacházíme v Novém zákoně. Do Jeruzaléma přišli tam z Jope a říkali na shromáždění zpráva z misie. Představte si, i ti pohaní přijímají Ducha Svatého. A teď jim to vyprávěli. A když se apoštol Pavel vrátil z cesty apoštolské do Jeruzaléma, tak přišel a ve shromáždění tam vypráví, co se stalo, co prožili, jak to bylo, aby církev věděla. Protože když něco podporujeme, tak taky chceme vědět, jak se těm lidem daří, jak ta práce probíhá. Tak tohle by tam všechno mělo být. A každá ta část má důležitost. Není to tam, můžeme ji odůvodnit i biblicky, že to tam bylo. Prosím, Petře.
Jak naložit s pastýřským listem našeho předsedy?
Podle uvážení někdy přečíst, někdy nepřečíst. Někdy ho dát třeba na nástěnku, a když tam je něco, co teď považujete za aktuální, tak třeba ten oddíl přečíst, oznámení klíně. Myslím si, že je to dobré, abychom se seznamovali s těmi věcmi, protože někdy se může stát, že jak jsme v jednotlivých sborech, takže bychom se příliš zaměřili na to svoje domácí. Ale prostě křesťan má mít na zřeteli jako vidět i dál a i za hranice. A protože jsme součástí celosvětové církve, obecné církve, tak jako vidět i dál. Modlit se za misionáře, modlit se za pronásledované. To jsou všechno věci, které nám pomáhají i zaostřit ten náš modlitební život. Jo, to asi jenom proto, že jsi mi tam možná zapomněl napsat. ty by tam samozřejmě taky patřili. Ano. Ano, my se k tomu ještě dostaneme dneska, ale to by tam také mělo být a dostaneme se i k té večeři páně. Společný zpěv, o tom jsme také už mluvili, jako je díky Bohu, že máme ty dobré třeba některé hudební skupiny, ale některé ty skupiny si trochu počínají jako soulové skupiny. Ale proč ne, může zaznít sólová píseň ve shromáždění, to je taky fajn, ale přece jenom základem je ten, tam jsme četli, že Pán Ježíš šel s učedníky a nahoru Oliveckou a zaspívali píseň, zpívali společně. A zrovna tak tam ty zmínky ve skutcích o těch zborech, že zpívali žalmy, písně, písničky duchovní, hymny, tak přece jenom základem je společný zpěv. Já jsem z toho hrozně nešťastný, protože ta muzikálnost upadá šíleným způsobem. Že lidé jenom poslouchají, konzumují hudbu a nespívají doma. Rodiče někteří nespívají s dětmi. No to je katastrofa. To skutečně musíme tohleto podporovat ve sborech, protože děti tolik z Božího slova nasáknou skrze písničky. To je neuvěřitelné. A oni, ono se jim to skládá do hlavy a pak najednou vám přespívají celou píseň. Prostě využijeme tu, jak se děti lehce učí písničky a skrze hudbu dobře víte, že si pamatujete texty některých písní. Že to prostě člověku vejde do hlavy a s tou hudbou ten text tam zůstane nějak. Čili to je jako zpívejme doma. My máme, bydlí u nás s námi maminka, manželky, který je 95 let, a ona to dělá tak, že se modlí zpěvník. Čím dál víc si, jak vidí, jak ten život utíká, tak dává větší důraz na Bibli. Už špatně vidí, tak má Bibli na tabletu, kde si to může zvětšit, ty písmena, aby se jí to dobře četlo. A teď se modlí písně z kancionálu. Otevře kancionál, a protože celý život zpívala, tak zpívá od první písně do konce. A už jede kancionál po třetí. Všechny písně. Takže občas ji tam slyšíme, jak si tam liturguje, jak zpívá. A je to hrozně hezké a člověka to velmi obohacuje. Prostě zpívejme. Já když jedu autem někam, tak si často zpívám. Zvlášť když jedu sám. Když nikoho neobtěžuju, tak můžu zpívat z plná hrdla. Prostě duchovní zpěv je něco úžasného. To vyhání, když věřící zpívají a vědí, co zpívají, stojí za tím, tak to vyhání ze shromáždění ďábla. To je něco úžasného. No, čili měli bychom se snažit, aby ta liturgie toho shromáždění byla pěkná. Aby tam, teď jsme se teda, bych řekl, v některých sborech velmi zlepšili. Protože jak byla ta covidová krize, tak mnohé sbory si uvědomili, jaké tam mají prodlevy, jak to tam všechno to. No a teďka přišli na to, že je možné to propojit, udělat jinak, že už třeba tam ty zpěváci nastoupí předem, aby tam nebyla díra. Jo, prostě začali to trochu dělat, jako by to byl televizní přenos. No, budiš. Ale další věc, co jsem si všiml, že většina sborů na těch, protože to je možné se podívat na jejich stránky nebo na YouTube, tak začala dávat důraz na to, co se dřív někde opomíjelo, že třeba dali nakazatelnu, nebo ne nakazatelnu, a vedle někde kytičku, nebo to nějak upravili, dali tam něco barevného, aby to prostě, když ty lidi jsou doma na tom online, tak aby to hezky vypadalo. Takže najednou se začalo dbát i trošku na tu estetiku. A ono to k té liturgii taky patří. Že prostě to je i trošku nějak hezky uspůsobeno. Tím také něco vypovídáme, že nám na tom prostoru záleží. Společný zpěv velmi, velmi formuje zbožnost. Velmi. Dokonce se říká lex orandi, lex credendi. Prostě to, co věříme, je velmi ovlivněno tím, co vyznáváme v písních. I ty vyznavačské písně. To je neuvěřitelné, že prostě duchovní píseň má velikou sílu. A je to smutné, když by se dělili lidé jenom podle hudebního kusu. Ano, první případ popsaný muzikoterapie. Že David hrál na tu harfu, když ten Saul byl tam nějak zasažen tím zlým duchem. Čili je to skutečně tak, že někdy jste v těžké situaci, depresi, ale někdy, když člověk začne zpívat, tak najednou, jako kdyby se otevřelo okno a proudí čerstvý vítr. A můžete zpívat, i jsou lidé, kteří třeba nemají sluch, a vzpomínám na jednoho bratra z Brna, který neměl vůbec hudební sluch a strašně rád zpíval, nebo rád zpíval strašně, nebo jak to říct. A prostě, když jsem seděl vedle něj, tak jsem se musel držet i lavice, aby mě nestáhl, ale on zpíval s takovou vnitřní opravdovostí, že to bylo úžasné. Tak dneska se často střídají kulturní vzory. My jsme tuhle měli s našimi hudebníky o tom takový rozhovor a tak jsme říkali, no tak výborně, tak kancionál celku nový, no pak zpíváme ještě z nějakých těch dalších zpěvníčků, ještě máme takové ty modré, co vyšly nové písně dvě, no a najednou někdo říká, no jo, ale to už je staré 45 let, ty nové písně dvě, my je pořád máme za nové, ale už jsou starší, ale některé už jsou evergreeny. Některé prostě už vešly do dějin a už se staly klasickými hymnami. Tak se to posunuje. Ale pamatovat na to, že třeba někdo má rád i nějakou tu novou píseň, taky zařadit. A nebát se hezky starozákonní žalmy až po soudobí písničky. Můžeme tak, jak to vyhovuje. A tadyhle jsme dali kdysi do pastýřského listu Shromáždění nespívá samo sobě, ale především v boží bázni samotnému pánu, povzbuzení křesťanů a na svědectví světu. Věnujme společnému duchovnímu zpěvu zvláštní pozornost, nestavme do protikladu různé písňové projevy, ale snažme se integrovat, jak můžeme, a vylepšovat. Protože někdy se říká, tak jsme si pěkně zaspívali. No jo, pěkně jsme si zaspívali, ale nejdeme především zase zpívat pánu. Že především pánu. Samozřejmě jdeme se taky povzbudit jeden druhého, ale zpíváme pánu. Náš zpěv je také přípravou na nebe, protože i nebeská bohoslužba je typická oslavným zpěvem u trůnu Beránkova. A co jsou inspirující bohoslužby? To je nepohodlná otázka, kterou si musíme někdy klást. Inspirují naše bohoslužby? Tím, kdo inspiruje, tak je jistě Spiritus Sanctus, Duch Svatý. Z hlediska bohoslužeb se tedy musíme starat, aby Duch Svatý nebyl uhašován. A když vidíte, že je shromáždění a teďka půlka shromáždění zpívá kancionál, půlka shromáždění zpívá nový chvály, tak si říkáte, jak tam máme zakoušet boží lásku a božího ducha. A je to na obě strany. Na obě strany. Někde mládež ostentativně nespívá kancionál a někde zase staří lidé ostentativně nespívají ty písničky. Čili to je veliký úkol nás, sborových pracovníků, abychom v tom pomohli. Prostě můžete se radovat i při hudbě, která vám není blízká. Mně se jednou stalo, jsem měl nějaký narozeniny a zrovna byla konference na Hrádku a tam mají dechovku. A já, jestli něco nemám rád, tak je to dechovka. A někdo to tam řekl, že mám narozeniny a oni mě v poledne vytáhli ven před modlitebnu a teď tam nastoupila dechovka a zahráli mi. No já jsem měl slzy v očích. Protože to zahráli z lásky. Jo, protože, ne protože bych to... Jo, ale protože to bylo něco... Bylo to krásné, prostě přišli mě povzbudit. Tak... A tam, když začnou hrát, jo, tak se to rozléhá po celém okolí, když tam oni mají velkou dechovku, tak to je prostě taková síla, ten zvuk, tak to je něco nádherného. A teď se dostáváme k takovým úplně obyčejným věcem, uspořádání sálu. Vy máte krásnou modlitebnu, to je výborné, máte prostě ty lavice takhle tady v Husinci třeba konkrétně, že na sebe trochu můžete víc vidět. Některé ty modlitebny jsou dlouhé nudle a lidé tam sedí jako v autobusu, tam je to dost těžké, takže vpředu někdo řídí a ty ostatní se vezou. Tak i to uspořádání sálu má určitý vliv na to, jak vnímáme věci, na naší psychiku, jak to prostě bereme. A proto je dobré i tomu věnovat pozornost. Židle nebo lavice, teď si to vyměňují některé sbory, co je praktičtější, univerzálnější. Hudební přednes. To muzikanti dobře vědí, jak záleží na rychlosti zpěvu, kolik toho dovedeme pojmout a kolik ne, a jak je schopné shromáždění zpívat. Někdy ta skupina si to nacvičí, tu písničku, a pak to tam vypálí. No ale to shromáždění s nima necvičilo. Čili to shromáždění jede o půl taktu za nimi a nemůže je dohnat. A to je problém velký. Tak to pak se nemůžeme dobře sjednotit. Tak ten hudební přednes je velmi důležitý, rychlost zpěvu. A potom také jsem hrozně rád, že se začaly dělat konečně taky semináře pro zvukaře. Protože zvukař může tu bohoslužbu vylepšit nebo pokazit. Protože když zesílí něco, že nebudou slyšet slova a tak dále, tak prostě se najednou některé zásadní věci mohou ztratit. Tak proto je třeba, aby i zvukař měl takový cit a byl to duchovní člověk, aby věděl, co je třeba zesílit a co třeba je možné teď trochu stáhnout a tak dále. A hledal takovou tu únosnou míru pro to zesílení toho zvuku. Jinak je veliký problém i s lidmi, kteří slouží, a musím povědět i s některými kazateli a vikáři. A nevíme, co s tím máme dělat, já to řeknu úplně otevřeně. V Soukenické mi někteří lidé ze sboru řekli, tohodle kazatele už k nám nezví. Jsem se tam, proč? Něco řekl špatně, nebiblicky. Ne, a není mu rozumět. Vlastně nevíme, co říkal. No tak, když prostě má tam kvalitní Sennheiser mikrofon, no ale na co ten mikrofon má, když poliká koncovky? Na sebelepší mikrofon nic nemůže zesílit, když prostě člověk nevysloví všechny ty slabiky. No tak, k čemu se potom připravujeme, děláme exegezi, připravujeme kázání a lidé potom neslyší? Tak to je přece něco hrozného. Tak tomuhle je třeba věnovat pozornost. Velmi pomáhá právě zpívat. Když se zpívá, kdo zpívá, tak se mu přirozeně položí hlas, že i možná začne ten hlas být zvučnější. A teď k tomu přidat nějaká cvičení. Číst si nahlas z Bible. To je úžasný. Boží slovo vám pak přichází nejenom očima a do mysli, ale ještě, když mluvíte nahlas, tak vám jde ušima. Tak zkusit hezky vyslovovat, když si čteme z Božího slova. Můžeme být vynalézaví v těchto věcech. Srozumitelné komunikující kázání, někdy možná trochu i jednodušší, abychom třeba neodradili tím, že budeme příliš mluvit biblickými termíny, tak to je stálý zápas. Soustředění, stišení, vést k tomu stišení. Bohoslužební tým, který se zajímá, co slouží lidem, co je inspiruje. Někdy takovou dělat si anketku ve sboru a zeptat se nějakého mladého člověka, střední generace, seniora, a jestli rozumí všemu. Prosím.
Já to asi úplně nerozumím, ale vůbec nevím, co bych na tuhle otázku odpověděl, třeba do takové anketky. Jak je to
Co inspiruje?
No, a jako co mě inspiruje? Možná,
že to není dobrý slovo, že použít, tak co mě třeba motivuje, co mě povzbuzuje, co mě duchovně slouží. Ta inspirace je vlastně jakoby inspirace z ducha. A Pán Bůh nám chce žehnat a my mu někdy děláme překážky. Já myslím, že to není jenom to, že Pán Bůh nechce žehnat církvi. Pán Bůh chce žehnat církvi, ale my musíme vytáhnout ty stavidla. A jedno to stavidlo je třeba v tom, že nám není rozumět. buď nám opravdu není rozumět, že nemluvíme zřetelně, a nebo nám není rozumět, protože mluvíme třeba příliš, jak se říká, kananejsky, a lidi to, zvlášť třeba člověk novější, to vůbec nepochopí. Čili snažit se, aby nás to inspirovalo, tak tomu musíme rozumět. Aby to nějak... A aby tam byly i ty jiné věci, protože když se zeptáte, když jsme třeba na sjezdu mládeže dělali ankety, jak lidi uvěřili, tak řada lidí řekla, že to první, co je oslovilo, bylo to přijetí ve sboru. Že někdo je přivítal a že jim podal ruku a že nejdřív ucítili přijetí v tom společenství. A potom teprve přišly ty další věci. Tohle všechno prostě je důležité, jak v těch sborech jednáme, jak prostě... A lidé vycítí, i ty naše vztahy vycítí mezi sebou. A lidi rádi přijdou do sboru, kde vycítí. To je zvláštní, na to má člověk nějaký, já nevím, sedmý smysl, nebo jaký. Prostě najednou vycítíte, že v tomhle sboru se lidi mají rádi. Jo, to prostě nějak to funguje. Můžeme čerpat taky inspiraci z jiných sborů a církví, ne napodobovat, nejdou všechny věci přenášet, ale můžeme přece jenom se něčeho třeba chytit a přijít na to, že se některé věci dají dělat jinak. Protože když jste v jednom sboru, tak vidíte všechno už určitými očima, které jsou jakoby spoutaný tím zvykem určitým. A najednou vidíte, že něco je možné dělat třeba trochu jinak. A někdy usoudíte, že to třeba může být dobré. A někdy taky, že ne, že takovou věc nechcete. No tady to je pro sloužící lidi. Měli bychom překonávat iluzi, že naše otázky jsou otázkami posluchačů. Že něco, když třeba delší dobu věříme, tak to zajímá nás, ale je to pro nás otázka, kde hledáme odpověď v Biblii. Jenomže ten člověk, který přichází do shromáždění, může mít jiné otázky. A my se k těm otázkám dostaneme jedině, když budeme v kontaktu. K tomu slouží potom ty společné rozhovory, a abychom věděli, co skutečně lidi trápí, čím se zabývají, z čeho mají strach a tak dále. No, že by kázání mělo mít osnovu, to je asi jasné. A nakolik třeba inspiruje právě ta píseň duchovní. Vždycky, když máme seminář liturgiky ze studenty ETS, tak to děláme tak, že mají první úkol, teď budeme mít v dubnu další, tak první úkol mají, že mají popsat liturgii svého sboru, ze kterého pocházejí, ať jsou z jakékoliv církve, tak prostě napíšou, co se jim na té bohoslužbě líbí a co se jim nelíbí. A je to velmi zajímavé. Velmi zajímavé, jak z toho vyjdou najednou některé věci, které se osvědčují, a potom zase některé věci, které se moc tedy neosvědčují. Návaznost na situaci sboru. Ano, tam to jsou dva přístupy k výběru textů pro kázání. Že můžeme, to dělají někdy spíš možná mladí kazatelé, hledají vždycky slovo do situace sboru. Tohle řešíme, tak teď honem slovo k tomu. Teď zase k tomu. No ale on ten sbor má podobné problémy delší dobu a on se to pak může točit pořád kolem jednoho a zůstávají některé stránky jakoby nevyvážené. A proto církev vždycky to dělala tím způsobem, že to kombinovala třeba s perikopami, že kdo máte bratrská hesla, tak to znáte, že jsou tam hesla a texty určité. A k čemu to slouží? Když si já budu volit texty, Tak já třeba miluju vitamin C a budu pořád vybírat vitamin C z Bible. Ale ty budeš třeba, Radku, mít vitamin B a budeš vybírat vitamin B. A někdo má rád Dčko a Ečko, někdo má rád ta Ečka. A prostě my máme určitý výběr podvědomě, jenomže apoštol, jak to dělal v Efezu, celou radu Boží vyučoval. Čili to se docílí tím, buď, že si vezmeme perikopy a kážu i na text, který bych si sám nevybral. No já bych si opravdu některý text bych radši přeskočil, nevybral si ho, ale prostě najeli jsme na tohle a prostě musím se s tím textem poprat. Nebo se probírají knihy na pokračování. No a prostě tenhle text zrovna v našem sboru, no teda, no ale prostě je to na řadě, tak se s tím musíme poprat. Není to úplně lehké. Tak to je kombinace. Takže můžeme buď vybírat texty na každý týden, co se děje, a nebo můžeme probírat cykly určité, nebo jedeme podle perikop, podle těch, tam se vždycky střídají ty texty, aby se tak nějak pokryla ta zásadní zvěst Božího slova, a nebo můžeme taky i některý, to se dělává hodně při biblických hodinách, nebo při skupinkách, že se probírají na pokračování ty biblické knihy. Ale nesmíme to přehnat. Vzpomínám na jednoho kazatele, jak málem zabil biblické hodiny tím, že začali probírat Efeským a po roce a půl končili druhou kapitolu. Tak prostě takovéhle cykly prostě nejdou asi úplně, nebo každý k tomu nemá, nejde to úplně vstřebat. No, to je ten zpěv. A tady jsme už u zpětné vazby. Jestli taky si někdy uděláme zpětnou vazbu, abychom se opravdu zeptali lidí různých skupin, třeba ve sboru, co se jim líbí, co jim slouží a co zase třeba by uvítali trošku jinak. Jestli shromáždění je příliš dlouhé, nebo zase příliš krátké. Jestli průběh není nudný, jestli nemáme třeba trochu zkrátit kázání a přidat písně, nebo zařazovat ta osobní svědectví, aspoň čas od času. Prostě nějak se tím, jestli třeba je dobré, když vede tu bohoslužbu nějaký moderátor, nějaký liturg, který předsedá tomu shromáždění, anebo jestli je lepší, když to má ten sloužící, no a na všechno ty mezilidský vztahy. Určitě.
Ta vazba právě byla hrozně těžká, protože co člověk při shromáždění, tak to může být právě úplně jiný pocit.
Ano, ano.
A vlastně potom, i když má tu zpětnou vazbu, získá si ji, tak pak vlastně ano. Může z toho být i bezradný, protože jako vidí, že nedokážou vyhovět každému.
Ano. Ano, je to tak skutečně. Myslím si, že tady by to mělo být takový, jako aby to bylo pokud možno víc objektivní. Hodně právě sebrat pojetí, názory lidí z různých skupin. Rozhodně by to nemělo být jednostranný, protože my jsme tady služebníci Boží a já si nedělám to shromáždění pro sebe. Se musíme orientovat na druhý. To je křesťanský postoj. Raduj se radostí druhých. Jo? A pomáhaj druhým. Čili ta bohoslužba není moje bohoslužba. Musím dbát na to, co druhým slouží. Zrovna.
Ano. Vždycky metodický, protože tyhle otázky někdy jako normálně zodpovědějí. Ne vždycky se jako člověk to řeší. Nejspíš se zamýšlí jako nad tím, co mu to fakt prostě nepřemýšlí o tom, jestli mu vyhovovalo, že to bylo akorát krátké, ale prostě třeba vnímá nějaký pravoslovení Božím slovem někdy. Naopak jako mu to třeba nedá vůbec nic, ale jako nepotřebuje řešit, že by to bylo nějakou jako formální záležitostí, že to je prostě jako nějakým rozpoložením momentálně.
Ano. Ano, je to tak, je to skutečně právě v tom je vliv té postmoderní, že dneska lidé jim ani nejde o to, aby to mělo nějakou strukturu, ale my jsme si to užili. Třeba často ani nevědí, o čem to bylo, ale cítili tam nějak jako boží přítomnost a prostě je to budovalo, něco jim to dalo a je to třeba hodně zatím v té rovině pocitové, ale ani to nemůžeme podceňovat. Je to určitě důležité, že člověk se tam prostě, vždyť i to možná mnozí jsme tak začali, že jsme se tam mezi těmi lidmi cítili dobře. Vzpomínám na jednoho církevního tajemníka za totality, který nám začal chodit do školy, do sboru. A on šel do důchodu a najednou začal chodit do sboru a lidi byli takový nervózní, jestli nás tam špehuje. A on vždycky takhle ke mně přišel a říkal, pane faráři, tady jsem spokojený, tady vím, že mi nikdo nevrazí kudlu do zad. tak jsem říkal, tak to máte pravdu, to opravdu. Tak, aby se tam prostě lidi cítili dobře. Ano. Tohle bude krátký. Tak, k čemu je dobrý církevní rok? Taky prostě v některých sborech se to moc třeba nevede, zvlášť těch některých novějších, ale časem k tomu přicházejí, že je dobré, když člověk má jako určitou perspektivu a ten církevní rok obepíná lidský život. Tak jako asi přirozeně tady všichni slaví Vánoce, no Velikonoce to už je horší a na Letnice už daleko míň ještě. Jsem tuhle přijel do jednoho sboru, nějak udovolený, byl srpen, a oni najednou, kazatel říká, no a bratři a sestry, my jsme zapomněli slavit Letnice, tak si dneska uděláme Letnice. Bylo slovo o Duchu svatém, tak jsem říkal, no díky Bohu, že jsi vzpomněli, protože tak Izrael měl těch svátků strašně moc, že to je mnoho a mnoho. Třeba slavnost světel, Chanuka. Pán Ježíš Kristus o tomhle svátku vlastně vystoupil a do protikladu, když oni slavili slavnost světel, tak řekl, já jsem světlo světa. Když on to řekl do konkrétní situace. Tak to jsou různý nový rok je Rosh Hashana. Různý, nebo Sukot, stánky, úroda, nebo radost story. Letnice, to byl Šavuot, to byla taky slavnost týdnů, protože to byla sklizeň, už se sklízelo z pole, tak no, samozřejmě Velikonoce. A křesťanské svátky, prostě to je pomoc, to není jako... To je pomoc, abychom na něco nezapomněli, protože to právě se nám někdy stává. Je mi někdy dost líto, když se zapomene na advent, protože začíná církevní rok velmi moudře adventem, protože začínáme u toho, kam jdeme, co bude na konci. A to je druhý příchod, čili někdo chápe advent pořád ještě, že to je příprava na Vánoce, že se peče a uklízí. Ne, advent je příprava na druhý příchod Kristův, že může přijít třeba dnes nebo zítra. 4 adventní neděle dokonce jsou, aby skutečně lidi věděli, pro co žijí, kam jdou, až budou jednou umírat, co bude jejich nadějí. Tak na to musíme dbát. Pak přijde inkarnace, Pán Bůh se vtělil, tak to slaví mnozí Vánoce. Samozřejmě, že tam bojujeme s tím konzumem, aby se nám nevytratilo evangelium z Vánoc. A potom přijde svátek zjevení Páně, to bývá 6. ledna. A to je svátek, kdy se připomíná, že Ježíš byl zjeven světu. To jsou ty tři králové, kteří vlastně nebyli králové, ale ani se neví, jestli byli tři, ale prostě byli to nějací mágové, mudrci, kteří se přinesli královské dary, tak proto se jim říká králové. A je to vlastně něco, už to není jenom svatá rodina, izraelští pastýři, ale oni přišli z daleké země, východu. Čili to je, Ježíš je zjeven světu a uctili krále. Čili svět přišel poklonit se narozenému králi. Potom přijde postní období, to je teď těch 40 dní, a je to příprava na velikonoční svátky, kdy skutečně Velikonoce jsou největší svátky. Vždycky byl, zvlášť pro protestanty, největší vlastně Velký pátek. A teď nám to dokonce udělali státním svátkem, že je volno. Takže v Praze to znamená, že lidi odjedou. Někteří odjedou do Husince, někteří jinam. Tak to už tak bývá. Vždycky nemusí to být k dobrému taky. Ale Velikonoce prostě jsou skutečně úžasný svátek a měli bychom to zvýrazňovat. Někdy si říkám, že na Vánoce toho tolik děláme, dětské slavnosti, různé věci. A Velikonoce jsou někdy tak jako trošku popelka. Tak udělat, můžou zaznít nějaké písně velikonoční. Možná mládež by mohla nějakou scénku udělat, nebo prostě něco. My jsme ještě dělali na velikonoční ráno, jdeme vždycky na Letnou před východem slunce. Máme tam na velikonoční neděli sraz a tam zpíváme a modlíme se za Prahu a ženáme městu. A je to krásné. Potom jdeme do sboru, tam si dáme snídaní a pak je bohoslužba velikonoční. A tak to zpestří ty Velikonoce, ale nebo na Bílou sobotu jsme někdy chodili nějakou křížovou cestu, jsme si našli a dělali jsme ty zastávky s těmi modlitbami a prošli jsme jakoby tou cestou utrpení kříže. No, potom je 40 dní, nemůžu ani dávat otázku, ne to tam napsáno, 40 dní je na nebe vstoupení Páně. To je po velikonoční neděli čtvrtek, veliký svátek, který se ignoruje v církvi bratrský totálně. Prostě to je obrovský svátek, 40. den po velikonoční neděli Pán Ježíš Kristus odchází na nebe. To je vlastně intronizace krále. To je uvedení. Jo, když je prezident zvolen, tak je zvolen. Ale až teprve, když složí slib a je uveden do úřadu, tak může začít fungovat. Zrovna tak v jiných věcech. Tady Ježíš Kristus stál z mrtvých, ale teď nastupuje na trůn. A sedí na pravici Boží. Žid si nedovedl představit vyšší místo, významnější místo, než je pravice Boží. To je to nejvyšší, co vůbec existovalo. Čili Ježíš Kristus se ujímá vlády, je přijat znovu na nebe a sedí na trůnu. A jednou pod jeho nohy budou všichni nepřátelé a tak dále. Tak to je veliký svátek na nebe vstoupení Páně, kde prostě vidíme, že jemu patří všechna čest a sláva, protože on je na trůnu. On je král. No a potom 50. den, to je u dalších ještě 10 dnů, přijdou letnice, tak jak to Izraelci slavili a Pán Ježíš také s nimi. A na letnice byl vylit Duch Svatý. A to je úžasná zvěst, protože bez Ducha Svatého je ta naše služba bezduchá dřina. Protože prostě něco nám chybí, je to jenom dřina. A potřebujeme Ducha Svatého, abychom mohli vidět také i různé ovoce, aby nás tato Boží moc nesla. A pak přijde dlouhé mezidobí, až zase prakticky do adventu s nějakými drobnějšími svátky. Takže všechny ty svátky jsou nějak na těch izraelských svátcích, jenom vlastně advent je položen před Vánoce a Vánoce přesně nevíme, ale církev to tak udělala, aby překryla ten pohanský slunovrat, tak tam dala vánoční svátky, ale to je nakonec jedno, kdy to je hlavně, že slavíme, že se Kristus vtělil a že se narodil skutečně. Ano? Buď tu neděli předtím, nebo potom, a nebo udělat mimořádný shromáždění ve čtvrtek. Slavnost na nebevstoupení Páně. To by se klidně dalo udělat. Ale někdy to bývá, že je třeba biblická, tak aspoň tam, ale ten text o tom na nebevstoupení, co se to vlastně stalo, by se mohl vzít tu následující neděli. Že by se připomnělo, pozdvihněte své hlavy, vaše vykoupení je blízko a Ježíš Kristus sedí na trůnu, tak se nebojte, on kraluje a jemu patří budoucnost, to nás neopustí.
Taky moc neslavíme to zjevení Páně. Po shromáždění to poznáme, takže už tam není stromeček vánoční.
No, taky by se dal. Ještě dál. Tady jsem se to pokusil barevně, jak to je, ale to už je jedno. V půl jedný máme přestávku, že jo? Nebo musí se... Už vítám. Takže tak ještě 5 minut. Takže můžeme teďka přerušit a pak se dostaneme k té večeři Páně a k některým konkrétním věcem po obědě. Teda. Tak jestli ještě někdo má nějakou otázku konkrétní teďka, tak můžeme ještě minutku, dvě chvíli. Kdybyste něco měli, tak řekněte. Ano. Zásadně je dobré, když už k večeři Páně není druhé kázání, protože to by nemělo už být. Spíš tam jsou důležité ty modlitby a ta vlastní příprava, možná přečíst slova ustanovení a také i to vyznání by tam mělo být. To vyznání víry můžeme zase vyznat, třeba máme ve zpěvníku v kancionále nejméně 3-4 písně, kde se je vlastně jakoby zhudebněné vyznání víry. Můžeme třeba zaspívat, anebo můžeme říct apoštolské vyznání víry. Nebo se teď vracíme někdy k tomu Nicejsko-Carihradskému, který je delší, ale je takový plnější. Zřejmě je starší ještě než apoštolské vyznání. Je to nádhera, nádhera skutečně tam. A když se to říká ve shromáždění, tak se to všichni naučí na spaměť. A hodí se to člověku, když potom vydává svědectví, tak to má srovnané, co jsou ty základní body. Protože někdy skutečně, podívejte se, někdy slyšeli jsme třeba stovky kázání, ale když máme pak druhému vydat svědectví, tak najednou to člověku třeba nemusí nějak naskakovat a prostě je dobré, když máme v tom i určitou možná strukturu, kterou si pamatujeme. Tak i samozřejmě, když ty verše biblické nějaké pamatujeme, tak je to velmi, velmi dobré. A když některé věci společně říkáme, recitujeme, tak to vchází nějak zase do uší, do mysli a učíme se to tím společně. Tak to je velmi, velmi dobré. Teď je trochu problém v tom, že se používají různé překlady písma, že někdy má každý jiný, takže když třeba bychom chtěli recitovat žalm 23 dohromady, tak najednou, tak tam se musíme sjednotit a říct si podle jakého překladu a třeba to promítnout na zeď a dá se to zařídit, řekneme, třeba, že budeme podle toho ekumenického nebo nějaký jiný překlad, takže to určitě se dá. Hlavně prostě se nebojíme a vyučujme, protože to shromáždění slouží taky jako, má i rozměr katechetický, že by mělo i vyučovat. Čili my se tam vlastně, nedělejme si iluze, že všichni studují Bibli pečlivě doma. Musíme prostě vycházet z reality, jaká je, a snažit se pomáhat v tom. Ano. Ano, myslím si, že tohle je důležité, rozejít se s Božím požehnáním a i dětem požehnat a mládeži. A že když třeba, i to se někdy jako vytratilo, že muž by měl požehnat manželce a manželka může požehnat dětem. A že prostě propojme to všechno právě tím žehnáním, jak to máme v písmu.